Mitä sanoo almanakkatoimiston johtaja? Vaihtuuko vuosikymmen?
Joo, siis toisaalta vaihtuu ja toisaalta ei. Eli se riippuu ihan siitä, että miten sitä asiaa katsoo. Että tietysti tässä meidän ajanlaskussa, kun ei ole vuotta nolla, vaan se alkuvuodesta yksi, niin silloin tavallaan se ensimmäinen vuosikymmen tuli täyteen vasta, kun se vuosikymmenen oli päättynyt. Eli nytkin sitten voi ajatella niin, että 20-luku päättyy sitten vasta, kun vuosi 20 on loppunut, eli vuoden kuluttua. Mutta sitten toisaalta voi ajatella, että vuosikymmen sanana niin kuin tarkoittaa ihan mitä tahansa 10 vuoden mittaista aikaa. Että jos on ollut vaikka jossakin vuosina 85 ja vuoden 94 loppuun asti, niin voi sanoa, että se oli mukava vuosikymmen, kun olin silloin vaikka jossakin työpaikassa.
Eli almanakkatoimistolta ei löydy tähän virallista suositusta, että milloin sitä vuosikymmentä pitäisi vaihtaa?
No meidän virallinen kanta on oikeastaan se, että jokainen voi ajatella niin kuin haluaa tästä asiasta.
Ja valtaosa tuntuu ajattelevan kyllä niin, että se nyt vaihtuu, kun se kakkonen siihen piirretään.
Saa juhlia toisiinsa.
Niin, 20 luku kuitenkin
joo,
alkaa.
Niin.
Parhaillaan eletään almanakkatoimistossa vuoden kiireisintä aikaa. Minkä takia?
No se johtuu siitä, että nyt on kaikki suomalaiset kalenterintekijät on saanut vihdoinkin kalenterit painosta ja meille lähetetään sitten näytekalentereita niistä kalentereista ja sitten me katsotaan, että siellä on nimipäivien copyright-merkinnät oikein ja sitten tehdään loppulaskuja ja saadaan niin kuin tavallaan tämä vuosi pakettiin sitten ihan kalentereittenkin osalta.
Niin, tämä alkava vuosi, se on karkausvuosi eli siis helmikuussa 29 päivää 28 sijaan hamekankaiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Miksi tämä yksi karkauspäivä lisätään joka neljäs vuosi?
No se lisätään sen takia, että jos me ajatellaan, että kuinka kauan kestää, kun maapallo kiertää auringon, niin se ei kestä 365 päivää, niin kuin tämmöinen normaali kalenterivuosi on, vaan se kestää 365 päivää, 5 tuntia, 48 minuuttia, 46 sekuntia, niin kuin kansakoulussakin jo opetettiin. Eli siinä tulee sitten tätä heittoa siihen niin kuin kalenterivuoteen ja todelliseen tähän niin sanottuun trooppiseen vuoteen. Ja sitten se tasoitetaan sillä, että joka neljäs vuosi pidetään tämä karkauspäivä, joka on sitten nykyään helmikuun viimeinen päivä. Ja sitten myöskin niin, että siinä on vielä semmoinen lisäehto, että jos on tasavuosisata niin, ja jos on jaollinen 400, niin sekin on karkausvuosi. Silloin, jos se on jaollinen 400, mutta jos ei ole, niin sitten se ei ole karkausvuosi.
Mistä muuten tulee nimitys karkausvuosi tai karkauspäivä?
No se onkin jännä se sanan historia. Se johtuu oikeastaan siitä, että kun aikoinaan niin kuin tämmöisillä kalenterisauvoilla mitattiin aikaa, niin siinä sitten sen karkauspäivän kohdalla niin kuin se niin kuin kahteen kertaan semmoinen merkki sitten niin kuin laitettiin sille samalle päivälle ja se tavallaan niin kuin, siis sillä ei ole mitään tekemistä niin kuin karkaamisen, siis tämmöisen pakenemisen kanssa, että siinä ei se päivä pakene minnekään, vaan se niin kuin hyppää. Eli se oikeastaan karata niin kuin samassa mielessä, kun puhutaan vaikka jostain karkeloista tai tällaisen niin kuin hyppäämisen merkityksessä. Eli oikeastaan voitaisiin niin kuin käyttää ihan yhtä hyvin vaikka termiä hyppypäivä tai hyppelypäivä.
Pitääkö muuten paikkansa se, kun luin jostain, että aina silloin tällöin, en muista miten usein se oli, lisätään sekuntikelloa myöskin vuodenvaihtoissa?
Joo, siinä on se karkaussekunti, joka tulee tiettyjen sääntöjen mukaan sitten.
Okei, urbaanilegendan mukaan turkulaiset käyttävät sen hymyilemiseen, niin ei tarvitse sitten loppuvuonna enää. Näin olen lukenut kaiken tietävästi Twitteristä.
No just.
Mut miltä tämä alkava vuosi nyt näyttää pyhäpäivien sijoittumisen ja vapaapäivien kannalta?
No se näyttää niin kuin ei mitenkään hirveän huonolta, mutta ei myöskään parhaalta mahdolliselta. Eli ihanne, siis työntekijän kannalta ihanne tilanne on se, että on 10 arkivapaa päivää. Tietysti työnantajan näkökulma voi olla toinen. Ja nyt vuonna 2020, kun on karkausvuosi, joka alkaa keskiviikolla, niin se tarkoittaa sitä, että silloin on 9 arkivapaata. Että se pystyy aina niin kuin päättelemään siitä, että millä viikonpäivällä se vuosi alkaa ja onko se karkausvuosi vai ei, niin siitä voi sitten laskea, että paljonko on näitä arkivapaita.
Niin, tuossa alussa sanoi jo juonnossa, tai jompikumpi meistä sanoi, että tulee uusi liputuspäivä ja uusi merkkipäivä, käydään nyt ne läpi, ettei jää ketään häiritsemään. Eli mikä uusi liputuspäivä ja mikä uusi merkkipäivä kalenterissa on?
No uusi liputuspäivä on lapsen oikeuksien päivä, joka siis on marraskuun 20. päivä ja monesta se ei ehkä niin kuin välttämättä tunnu uudelta liputuspäivältä, koska nyt on jo monen vuoden ajan sisäministeriö suositellut yleistä liputusta. Itse asiassa vuodesta 2013 asti on suositeltu yleistä liputusta tänä päivänä, mutta kalenteriin sitä ei oltu vielä niin kuin merkitty virallisesti tai niin kuin kalenteriin merkittynä liputuspäivänä sen takia, että se ei ollut vielä katsottu, että se olisi niin kuin täysin vakiintunutta se liputus. Mutta nyt kun se on jo niin monen vuoden aikana sisäministeriö suositellut, niin yliopiston almanakkatoimiston hallitus katsoi, että nyt se on vakiintunut ja voidaan merkitä myös kalentereihin.
Kuinka usein tämmöisiä uusia liputuspäiviä sitten tulee?
No niitä tulee aika harvakseltaan, että et usein tosiaan on niin, että saattaa olla niin, että se päivä on jo niin kuin kalenterissa merkittynä muutenkin. Niin kuin lapsen oikeuksien päivä on ollut merkittynä ilman lipukuvaa jo vuodesta 2002. Ja sitten vähitellen, kun se vakiintuu se liputus, niin sitten vain jossain vaiheessa katsotaan, että se tulee. Ja siinä ei ole mitään sääntöä, että kuinka usein näitä uusia liputuspäiviä otetaan, että siinä aina niin kuin säännöllisiä väliä katsellaan.
Ja siinä
sitä
oli tosiaan ero, että oli suositeltu liputusta ja sitten on virallinen liputuspäivä.
Joo, siis meillähän Suomessa on niin kuin itse asiassa 7 sellaista liputuspäivää, jotka on tällaisia niin kuin virallisia liputusasetuksessa säädettyjä liputuspäiviä. Ja nyt tänä vuonna, pitää muistaa, että nyt on siis 2019, eli tänä vuonna näiden virallisten liputuspäivien joukkoon saatiin isänpäivä. Eli valtioneuvosto katsoi, että kun aikaisemmin oli ollut äitienpäivä virallisena liputuspäivänä, niin tasapuolisuuden takia niin kun on hyvä, että myös isänpäivä on virallinen liputuspäivä. Ja sitten meillä on tällaisia näitä vakiintuneita liputuspäiviä, jotka ei ole liputusasetuksessa säädettyjä, niin niitä on 13, mikä on kansainvälisesti katsoen aika paljon.
Kuinka innokkaita liputtajia me ollaan me suomalaiset sitten, kun lippua saa nostaa salkoon, kun sen näkee aiheelliseksi, esimerkiksi naapurimaahan Ruotsiin verrattuna?
No jos vertaa Ruotsiin, niin Ruotsissahan on erittäin tyypillistä se, että et lähes joka talossa niin kun on sellaisia pieniä Ruotsin lippuja, jotka sitten liehuu ihan niin kuin ympäri vuoden peräti. Mutta sitten taas Suomessa niin on hyvin tyypillistä se, että jos on vaikka ylioppilasjuhlat tai kesähäät tai talon isäntä tai emäntä täyttää vuosikymmeniä, niin silloin sitten juhlan kunniaksi nostetaan lippusalkoon.
Ja se kalenteriin tuleva uusi merkkipäivä on Suomen luonnonpäivä. Mitä merkkipäivä ylipäätään tarkoittaa kalenterissa?
No merkkipäivä tarkoittaa sitä, että kun se on merkitty tähän Helsingin yliopiston almanakkaan, niin silloin se tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että myös muihin suomalaisiin kalentereihin se päivä merkitään sitten sille kalenteripäivälle. Ja sitten meillä on aika paljon näitä merkkipäiviä, jotka ei ole liputuspäiviä. Et siellä on esimerkiksi vainojen uhrien muistopäivää, saamelaisten kansallispäivää, romanien kansallispäivää ja niin edelleen. Ja ne on sitten kalenterissa ilman lipun kuvaa. Ja nyt tämä Suomen luonnonpäivä tulee tämmöisenä uutena merkkipäivänä.
Tosiaankin uusi merkkipäivä valittiin teille almanakkatoimiston tulleista ehdotuksista. Kuka näitä ehdotuksia saa esittää?
No kuka tahansa saa esittää ja lähettää sähköpostia almanakkatoimistoon ja sitten meidän hallitus niitä käsittelee aikanaan. Eli ihan tavalliset kansalaiset voi lähettää ja sitten usein on kuitenkin tämmöisiä niin kuin yhdistyksiä tai monet yhdistykset yhdessä. Et esimerkiksi tämä Suomen luonnonpäivä, niin siinä oli taustalla oli Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus ja biologia- ja maantieteen opettajien liitto. Eli sitten kun yhdistykset tällä tavalla niin kuin tekee tämmöisen yhteisanomuksen, niin se on tietysti aika hieno näyttö siitä, että tätä todella laajasti halutaan.
Minä Saarama-Paukkala sitten niihin nimiin. Suomenkieliseen kalenteriin on merkitty 20 uutta naisten nimeä ja 15 uutta miesten nimeä. Millä perusteella ne on valittu?
No ne on nyt tämä vuoden 2020 uudistus tehtiin ensi kerran niin, että katsottiin, siis se tehtiin se uudistus vuonna 2018 ja silloin katsottiin sillä hetkellä elossa olevan väestön ensimmäisiä etunimiä. Ja suomalaisessa uudistuksessa katsottiin sitten suomenkielisen väestön ja suomenruotsalaisessa uudistuksessa ruotsinkielisen väestön nimiä. Ja sillä niin kuin taataan se, että mahdollisimman moni suomalainen niin kuin pääsee viettämään nimipäiväänsä. Että ne on todella niitä yleisimpiä.
Miten nimiä se on sitten aikaisemmin valikoitu? Tai valikoitu ne nimet, jotka tulevat?
No aikaisemmin on ollut semmoista käytäntöä, että on esimerkiksi saatettu katsoa muutaman vuosikymmenen ajalta, että mitkä nimet on nyt viime aikoina yleistyneet lapsilla annetut nimet. Ja sitten on katsottu myöskin näitä jälkimmäisiä etunimiä, mutta kuitenkin käytännössä on niin, että suurimmalla osalla ihmisistä niin kuin se ensimmäinen etunimi on se, jonka mukaan sitten myös sitä nimipäivää vietetään, niin päätettiin, että katsotaan pelkästään niitä ensimmäisiä etunimiä.
No minkälaisia havaintoja näistä uusista nimistä nyt sitten voi tehdä? Siellä naisten niminä kalenteriin tulevat Adele, Aida, Bertta, Cecilia, Daniela, Elle, Eerin, Fiona, Jasmiina muun muassa, Malla, Mea, Minka, Minni, Neela, Selina. Tämän tyyppisiä nimiä.
Joo, siis kun katsoo näitä nimiä niin kun näin kokonaisuutena, niin ehkä saattaa yllättyä siitä, että ne vaikuttaa aika kansainvälisiltä ja ei hirveän suomalaisilta. Et tässä uudistuksessa ei oikeastaan tullut niin kun yhtään ihan suomenkielistä nimeä. Et kun aikaisemmin on tullut esimerkiksi sellaisia kuin Lumi ja Kaisla ja tämän tyyppisiä. Mutta se kertoo oikeastaan siitä, että toisaalta niin kuin Suomen kansainvälistymisestä, eli halutaan olla kansainvälisiä ja ollaan oltu paljon tekemisissä niin kuin muiden Euroopan maiden kanssa. Ja sieltä on omaksuttu uusia nimiä, että esimerkiksi tämä Erin nimi on tämmöinen kansainvälinen, jota ei Suomessa aikaisemmin ollut käytössä. Ja sitten toisaalta niin kuin palataan tämmöisiin niin kuin vanhoihin kalenterinimiin. Et jos ajattelee vaikka nimeä Cecilia, niin se on ollut suomalaisessa almanakassa ihan alusta lähtien ja jo keskiaikaisissa pyhimyskalentereissa. Eli mennään niin kuin ihan sinne juurille. Ja sitten poikien nimissä, kun siellä on esimerkiksi joku Andreas ja Petrus ja Felix, niin nekin on jo keskiajalla ollut meidän kalenterinimistössä.
Niin, se on yksi trendi. Tosiaan Andreas, Edwin, Elia, Eliel, Felix, Niila, Nikolas ja niin edelleen. Teo, Venni, Viktor siellä loppupäässä. Venni tosiaan merkitään kalenteriin miehen nimeksi, mutta eikös Venni ole myöskin naisen nimi?
Joo, se on just näitä nimiä, joita on annettu kummallekin sukupuolelle. Että vaikka meidän nimilaki sanoo, että tytölle pitää antaa tytön nimi ja pojalle pitää antaa pojan nimi, niin sitten käytännössä kuitenkin meillä on jonkin verran näitä nimiä, joita on annettu kummallekin sukupuolelle. Mutta tämä Venni on sitten otettu pojan nimenä kalenteriin sen takia, että se on pojilla ollut huomattavasti yleisempi. Ja sitten täällä näkyy tämä Venni on hyvä esimerkki tämmöisestä niin kuin lempinimityyppisestä nimestä. Eli että, tai samoin vaikka joku Niila, joka perustuu Nikolaukseen. Ja sitten tytön nimissä vaikka joku Minni, kun aikaisemmin on ollut Minna, niin sitten Minnikin pääsee nyt kalenteriin. Mm. Et toisaalta palataan niin kuin tämmöisiin vanhoihin niin kuin muotoihin, mutta sitten toisaalta taas hyväksytään tämmöisiä ihan niin kuin lempinimiasuja myöskin.
No mitä sanoisit Minna Sarma-Paukkola suosituimmista etunimistä vuonna 2018? Tytöillä se oli Eevi ja pojilla Eeli.
Joo, siinä näkyy itse asiassa semmoinen trendi tällä hetkellä, että selvästikin tämmöiset e-alkuiset nimet on suosittuja. Että tytöillä esimerkiksi just niin kuin Eevi, Ella, Elsa, tämän tyyppiset ja pojilla sitten just nämä Eelit ja Eliakset ja niin edelleen.
Mm. Ja sieltähän löytyy sitten tähän loppuun vielä, pitää tietysti muistaa, että siellä on paljon muuta mielenkiintoista, eli keskilämpötiloja, sademääriä ja ensi vuoden tähden lennotkin löytyvät, eli ihan monennäköistä
tietoa.
Niin, almanakasta löytyy.